Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama u Beogradskom studiju Andreja Backović i Branka Trivić. Najvažnije vesti i ovog jutra otvaraju emisiju. Vučić, nadamo se da Grčka neće priznati Kosovo. Krivokapić u Beogradu predložio potpisivanje ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom 30. oktobra. U Siriji je objavljena pobjeda Asada. Evropska unija se sastala da bi odlučila o sankcijama Belorusiji. Macron priznao odgovornost Francuske za genocid u Ruandi. Danas na oblačenje s kišom, pa razvedravanje, temperatura do 22 stepena. A u nastavku emisije poslušajte još. Prema martovskoj studiji Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, u periodu od 2015. do 2019. preokrenut je trend odliva mozgova, pa je Srbija zabeležila priliv mozgova, izjavila je premijerka Ana Brnabić u Skupštini Srbije.
Dakle, više se ljudi vratilo u Srbiju nego što je otišlo iz Srbije. To je neverovatan podatak.
Srbija će kineske kredite za infrastrukturu otplaćivati sve do 2032. Ali problem nije u tome, već u nečemu drugom, objašnjava ekonomista Slaviša Tasić.
To je direktan ugovor koji uključuje angažovanje kineskih firmi. Nemate tender, nemate kompetitivan proces dolaska do izvođača radova.
Sve ovo i mnogo toga još u minutima koji slede. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka s patrijarhom Porfirijem i episkopima Srpske pravoslavne crkve da će biti izvršeni dodatni pritisci na Srbiju po pitanju Kosova i da Grčka podiže odnose s Kosovom na viši nivo. On je novinarima u Beogradu rekao da je 20. maja dobio zvanično obaveštenje da Grčka namerava da unapredi odnose s Prištinom na nivo kancelarije za kosovske interese, odnosno na nivo političkih direktora, navodeći da je to najviša ličnost do nivoa ministra, što znači, kako je rekao, da bi sljedeći korak bilo priznanje Kosova od strane Grčke.
Mi smo pozvali grčkog ambasadora na razgovor, ali nismo preduzimali nikakve mere, jer se uzdamo u prijateljstvo i nadamo se da neće ići sa daljim merama i sa daljim približavanjem.
Rekao je Vučić novinarima. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin i državni savjetnik i ministar javne bezbednosti Kine Zhao Keji dogovorili su se juče o održavanju niza zajedničkih vežbi, konsultacija i obuka pripadnika svojih ministarstava, posebno o borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala, saopštila je vlada Srbije. Prema studiji Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, u periodu od 2015. do 2019. više se ljudi vratilo u Srbiju nego što je iz nje otišlo. Dakle, preokrenut je trend odliva mozgova. To je u Skupštini Srbije juče rekla premijerka Ana Brnabić.
Preokrenut je trend odliva mozgova i da smo mi prvi put u ovom periodu imali neto priliv ljudi u Republiku Srbiju, a posebno mladih u starostnoj kategoriji 24 do 29 godina, a u svim kategorijama visoko obrazovanih. Dakle, više se ljudi vratilo u Srbiju nego što je otišlo iz Srbije.
Brnabić je u Skupštini još rekla da je u Srbiji vakcinisano više od 2.460.000 osoba, što je oko 45,6% punoletnog stanovništva. Još jednom je pozvala građane, posebno mlađe od 30 godina, da se vakcinišu. Juče je u Srbiju dopremljeno još pola miliona doza vakcina kineske kompanije Sinopharm, što je posljednji osmi kontingent vakcina iz Kine, koja je ukupno isporučila 4.200.000 doza. U Srbiji u posljednje 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom preminulo još 12 osoba, čime je ukupan broj umrlih povećan na 6.823, objavilo je 27. maja Ministarstvo zdravlja. Virus je potvrđen kod 326 osoba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U saopštenju Srpske pravoslavne crkve, koje je objavljeno posle ponoći, navodi se da je jedini razlog dolaska predsjednika vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića u Beograd bilo potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ali da do toga nije došlo jer je Krivokapić izneo nove razloge zbog kojih smatra da se potpisivanje mora odložiti. O razlozima nenajavljenog odlaska za Beograd premijer Krivokapić se oglasio preko Twittera. Došao sam u Beogradu, u Patrijaršiju SPC, da njegovoj svetosti prenesem pozdrave vernog naroda i njegovu volju da na tronu Svetog Petra Cetinskog vide vladiku Joanikija, napisao je Krivokapić na Twitteru. Dobjavio je i to da je predložio da temeljni ugovor sa crkvom bude potpisan na Cetinju 30. oktobra, na dan smrti mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija. Kina nema geopolitičke ambicije u Crnoj Gori i na Zapadnom Balkanu, poručio je ambasador te zemlje u Podgorici Liu Yin na seminaru o uticajima Evropske unije i Kine na Zapadnom Balkanu, dodajući da Kina nema nameru ni da se takmiči sa Evropskom unijom u ostvarivanju uticaja u regionu. Sirijski predsjednik Bašar al-Assad pobedio je na predsjedničkim izborima koje Zapad i opozicija smatraju nelegitimnim, obezbedivši četvrti sedmogodišnji mandat. Objavljeno je da je osvojio 95,1% glasova. Formalno je imao dva protiv kandidata koji mu nisu predstavljali pretnju, naveo je Associated Press, bivšeg ministra i bivšeg opozicionara. Nezavisnih posmatrača nije bilo. Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaće se 28. maja u Sočiju s predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, saopštena iz preslužbe Kremlja. Ministri spoljnih poslova Europske unije započeli su juče u Lisabonu razgovore o mogućim ekonomskim sankcijama protiv Belorusije usred međunarodne osude zbog nedavnog prisilnog sletanja putničkog aviona u Minsk, nakon čega su uhapšeni novinar Roman Patrašević i njegova devojka. Razgovarat ćemo o sprovođenju sektorskih i ekonomskih sankcija, rekao je spoljnopolitički čelnik Europske unije Josep Borelj ulazeći na sastanak.
The package of personal sanctions is almost ready.
Paket sankcija za pojedince je skoro spreman i ne moramo čekati formalni sastanak saveta da ga usvojimo. On može biti usvojen ranije pisanim putem.
Because we can do it by written procedure.
Rekao je Borelj. Američki predsjednik Joe Biden naložio je svojim obavještenim službama da dupliraju napore u istrazi o poreklu COVID-19, uključujući i teorije da je došao iz laboratorije u Kini, dajući rok od 90 dana da se to istraži i da mu se podnese izveštaj.
Američki predsjednik Joe Biden je rekao da je obavještena zajednica Sjedinjenih Država podijeljena oko toga da li se radi o incidentu u laboratoriji ili je virus korona došao i proširio se preko kontakta sa inficiranom životinjom. Oni koji su učestvovali u prethodno neotkrivenoj istrazi koju su prošle jeseni pokrenuli saradnici tadašnjeg državnog sekretara SAD Mike Pompea, kažu da je to bio iskren napor i da su istražili ono što su mnogi u početku odbacivali, da je kineski program biološkog oružja mogao imati veću ulogu u porijeklu pandemije koja se proširila iz Wuhana. Međutim, istraga se brzo zakočila unutrašnjim neslaganjima usred zabrinutosti da je dio širak ispolitizovanog napora Trumpove administracije za dokazivanje teorije koja optužuje Kinu. Rani slučajevi COVID-19 povezani su sa takozvanim mokrim pijacama u Wuhanu, što je navelo naučnike da postave teoriju o virusu koji je prvi put prešao na ljude sa životinja. Ali nedavni izvještaj američkih medija navode sve više dokaza da je virus umjesto toga možda slučajno mogao da izađe iz laboratorije u Kini. Kineska ambasada u Sjedinjenim Američkim Državama je upozorila na politizaciju praćenja porijekla virusa. Kampanje blaćenja i prebacivanje krivice se vraćaju, a teorije zavjere o curenju iz laboratorije ponovo se pojavljuju, navodi ambasada u izjavi objavljenoj na svojoj web stranici, koja nije direktno spomenula primjedbe predsjednika Bidena. Na prenosi britanski servis BBC.
Čuli ste našu Asiju Hafner, sledi vest da su Sjedinjene Američke Države obavestile Rusiju da se neće ponovo pridružiti sporazumu o otvorenom nebu koji su napustile prošle godine, a koji je omogućavao posmatračke letove nenaoružanih letelica nad državama članicama. Sjedinjene Države su saopštile da duboko žale zbog odluke Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava o pokretanju međunarodne istrage o eventualnim zločinima tokom sukoba između Izraela i palestinskog Hamasa u Gazi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u ključnom govoru tokom posete Ruandi da prepoznaje da Francuska snosi odgovornost za genocid 1994. godine u toj centralnoafričkoj zemlji. Po dolasku u Kigali priznao je odgovornost Francuske za genocid kada su Huti ubili više od 800.000 Tutsa i umerenih Huta, ali i rekao da Francuska nije bila saučesnik u genocidu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odlukom vlade u Bernu da povuče Švajcarsku iz višegodišnjih napora za potpisivanje značajnog sporazuma o partnerstvu s Evropskom unijom, rizikuje se pogoršanje ekonomskih veza, ograničenje trgovine i slobode kretanja, što je ujedno i veliki poraz Evropske komisije, pišu svetski mediji. Švajcarska vlada se povukla iz višegodišnjih pregovora sa Unijom o sveobuhvatnom paketu bilateralnih sporazuma, pošto dve strane nisu uspele da postignu sporazum o prekograničnom kretanju tražitelja posla i drugim ključnim pitanjima, ukazuje Washington Post. Kolaps pregovora mogao bi imati značajne posljedice za bogatu alpsku državu sa oko 8,5 miliona stanovnika, u kojoj živi otprilike 1.400.000 građana Evropske unije, dok oko 340.000 ljudi putuje preko granice kako bi radilo u nizu švajcarskih industrija. Prekid pregovora također bi mogao odjeknuti u Velikoj Britaniji, koja nastoji da utvrdi svoje veze sa Unijom posle Brexita. Pregovori su uglavnom posrnuli oko zahteva Evropske unije da njeni građani imaju puni pristup švajcarskom tržištu rada, pri čemu se Švajcarska oduprla takvom potezu. Odluka Švajcarskog federalnog savjeta od 26. maja da okonča razgovore s Briselom znači da dve strane neće moći da nadograde niz bilateralnih sporazuma koji pokrivaju pitanja od trgovine preko transporta do medicinskih sredstava nekih starih skoro 50 godina, ukazuje Politico. Brisel je zapretio da bez šireg sporazuma o partnerstvu neće biti zaključeni novi sporazumi sa Švajcarskom, a postojeći možda neće biti obnovljeni. Švajcarska je četvrti najveći trgovinski partner Evropske unije, dok je Unija najveći partner Švajcarske. Neuspeh dve strane da postignu novi krovni politički ugovor koji bi zamenio mešavinu pojedinačnih aranžmana pretvara se u ekonomsku smrt za Švajcarsku, koja se suočava sa sve većim preprekama na jedinstvenom evropskom tržištu, ocenjuje Bloomberg. Ulozi su veliki jer je 80% direktnih ulaganja u Švajcarsku došlo iz Evropske unije u 2018. dok je polovina švajcarskog izvoza robe namenjena zemljama Unije, odnosno Švajcarska više izvozi u Evropsku uniju nego u Kinu i Sjedinjene države zajedno. Odnosi Evropske unije i Švajcarske dugo su bili izvor frustracije u Briselu, koji je na osnovu više od 100 bilateralnih ugovora dopuštao bogatoj alpskoj državi pristup jedinstvenom tržištu u zamenu za otvorene granice i usklađivanje švajcarskog i prava Evropske unije, ističe Financial Times. Iako će se najoštrije posljedice verovatno osjetiti u Švajcarskoj, povlačenje Berna iz pregovora, kako ukazuje Financial Times, također predstavlja diplomatski neuspeh višegodišnjeg političkog angažmana bivšeg predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera i njegove nasljednice Ursule von der Leyen.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U ovim trenucima posjećamo se najvažnijih vesti. Vučić, nadamo se da se Grčka neće priznati Kosovo. Krivokapić u Beogradu predložio potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom 30. oktobra. U Siriji je objavljena pobjeda Asada. Evropska unija se sastala kako bi odlučila o sankcijama Belorusiji. Macron priznao odgovornost Francuske za genocid u Ruandi. No oblačenje sa kišom danas, pa razvedravanje, temperatura do 22 stepena. A u nastavku emisije poslušajte i priču o 66 državljanstava koja je Srbija u posljednjih nešto manje od godinu i po dana dodeljivala strancima. Među njima su investitori, sportisti i drugi. Evo što kaže privrednik Brazila koji je dobio srpski pasoš.
Dobio sam državljanstvo pre nego što sam ga i tražio, jer je vlada procenila da je to u interesu Republike Srbije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Tiago Ferreira.
Pre toga, ekonomska tema, i to međunarodna ekonomska tema. Srbija duguje Kini 3,2 milijarde evra, podaci su Državne uprave za javni dug iz marta ove godine. 11 kredita za izgradnju autoputeva, železnice i termoelektrane Kostolac B ugovoreno je s kineskom Exim bankom u proteklih 10 godina, a otplaćivaće se najmanje do 2039. godine, izveštava Sonja Gočanin.
Iako udeo kineskih kredita u ukupnom spoljnom dugu Srbije od 16,5 milijardi evra nije zabrinjavajući, pitanje transparentnosti ostaje otvoreno. Najveći kredit od Kine, 830,5 miliona evra, Srbija je uzela 2019. godine za projekat obnavljanja železničke pruge od Novog Sada na severu zemlje do granice sa Mađarskom. Izgradnja dela autoputa od mesta Preljina do Požege u zapadnoj Srbiji će koštati 374 miliona evra. Srbija se obavezala da za ove projekte kupuje robu i usluge pretežno od Kine, a izvođači radova su kineske kompanije, što prema mišljenju ekonomiste Slaviše Tasića može biti problematično.
Problem sa tim je što prvo to je direktan ugovor koji uključuje i neke druge uslove, a to su po pravilu angažovanje kineskih firmi i to ponekad preskače uobičajene transparentne procedure. Nemate tender, nemate kompetitivan proces dolaska do izvođača radova. Tako da to nije sasvim čist i jasan i transparentan proces.
Heather Conley, istraživačica Centra za strateške i međunarodne studije u Sjedinjenim Državama, kaže da je angažovanje kineskih kompanija i tehnologije tipično za ugovore zaključene sa Kinom.
Korist koji bi ugovor od više miliona ili milijardi evra obećavao je da se ojača država, lokalna radna snaga, domaća ekonomija. To je ono što se često ne događa primenom ovih ugovora.
Prema izveštaju ove nevladine organizacije, kineski projekti zbog tajnosti često otvaraju sumnju na korupciju. Memorandum o saradnji na projektu Beogradski metro, koji u aprilu 2019. potpisan sa kompanijom Power China International Group Limited, nije dostavljen Radiju Slobodna Evropa sa obrazloženjem da ne postoji saglasnost kineske strane. Sa druge strane, Srbija je 2019. potpisala ugovor o zajmu sa Evropskom investicionom bankom za finansiranje autoputa od Niša do granice sa Kosovom u iznosu od 100 miliona evra. Prema ovom ugovoru, Srbija je dužna da sprovodi javne nabavke i omogući konkurenciju u skladu sa pravilima Evropske unije. Također, pre zaključenja ugovora, ovakvi projekti prolaze proveru evropskih eksperata, navodi Conley iz Centra za strateške i međunarodne studije.
Zajmovi koje daje Evropska unija i Sjedinjene Države, oni veoma vode računa o detaljima ugovora da bi se uverili da je on ekonomski isplativ, izvodljiv i iskreno postoji razlog zašto mnogo infrastrukturnih projekata koje Kinezi kreditiraju na Zapadnom Balkanu ne kreditiraju Evropske investicione banke.
Da netransparentna zaduživanja sadrže klicu opasnosti, trenutno najbolje odslikava primjer jednog od srpskih suseda. Zbog poteškoća u otplati kineskog kredita, Crna Gora se u aprilu obratila Briselu, ali su i sedišta Evropske unije naveli da ne preuzimaju obavezu otplate dugova, ali razmatraju druge opcije pomoći. Kineska kompanija China Road and Bridge Corporation gradi prvu deonicu autoputa od Luke Bar do granice sa Srbijom, koju je kreditirala kineska Exim banka sa oko 660 miliona evra. Ukupan spoljni dug Crne Gore dostigao je 103% bruto društvenog proizvoda, a Kina drži približno 1/4 tog duga. Ako Podgorica ne izmiri zajam, ugovor daje Kini mogućnost da dobije zemljište i imovinu. Balkanske države obuhvaćene su inicijativom Pojas i put, vrednom više milijardi dolara kojom Kina jača uticaj infrastrukturnim, investicionim i političkim vezama. Ova inicijativa smatra se ključnim delom spoljne politike kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U sljedećih par minuta o tome koliko je stranaca tražilo i dobilo državljanstvo Srbije. Vlada ove zemlje dala je strancima u posljednjih 16 mjeseci 66 državljanstava. To pokazuju podaci iz evidencije službenog glasnika u kojem se objavljuju ove informacije. Pasoš Srbije dobili su, pored ostalih, strani investitori, sportisti, youtuberi i blogeri. Prilog Dušana Komačević.
Dobio sam državljanstvo pre nego što sam ga i tražio, jer je vlada procenila da je to u interesu Republike Srbije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Tiago Ferreira, Brazilac koji je od 2020. godine postao vlasnik srpskog pasoša. Ferreira je prvi put došao u Srbiju 2010. a dve godine kasnije se preselio u Beograd. U međuvremenu postao je suvlasnik putničke agencije Talas Travel, DOO, osnovane 2014. Kako je objasnio u svom videoblogu na nakon dobijanja državljanstva juna 2020. preporuku za njegovo državljanstvo dao je kabinet predsjednice vlade Srbije s obrazloženjem da već godinama radi na brojnim projektima u Srbiji koji se tiču turističkog, ekonomskog i društvenog razvoja zemlje. U pisanoj izjavi za RSE Ferreira kaže da je srpsko državljanstvo dobio na sednici vlade na osnovu člana 19 zakona o državljanstvu. Sa novim državljanstvom su mu, dodaje, olakšana putovanja po regionu kao i sve birokratske procedure u javnim i privatnim institucijama. Zakon o državljanstvima propisuje dva načina na koji strani državljani mogu dobiti srpsko državljanstvo. Stranac kome je odobreno stalno nastanjenje u Srbiji može biti na svoj zahtjev primljen u državljanstvo Srbije pod uslovom da je navršio 18 godina života i da mu nije oduzeta radna sposobnost. Također, uslov je da ima otpust iz stranog državljanstva, 3 godine neprekidnog prijavljenog prebivališta u Srbiji, kao i da je podneo pismenu izjavu da Srbiju smatra svojom državom. O njegovom prijemu odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Međutim, prema članu 19 istog zakona, državljanstvo Srbije može dobiti i stranac koji ne ispunjava tražene uslove, ali čiji bi prijem u državljanstvo Republike Srbije predstavljao interes za Republiku Srbiju. U tom slučaju odobrenje daje vlada Srbije na predlog nadležnog ministarstva, a odluka vlade objavljuje se u službenom glasniku. U periodu od januara 2020. do aprila 2021. pasoš Srbije su dobili, između ostalih, strani investitori, sportisti koji igraju u srpskim klubovima, youtuberi i blogeri, kao i dramski umetnici. Za neke od njih, međutim, Radio Slobodna Evropa nije uspeo da utvrdi po kojem osnovu su dobili državljanstvo. Takav je slučaj sa Abdul Mutalimom Abakarovim, ruskim bokserskim trenerom i visokim funkcionerom u Bokserskom savezu Ruske federacije, koji je postao državljanin Srbije aprila 2021. Prema podacima sa sajta Bokserskog saveza Rusije, on je trenutno član izvršnog komiteta za međunarodno upravljanje Bokserskog saveza Ruske federacije. U službenom glasniku je 22. aprila objavljeno da je vlada Abakarovu odobrila državljanstvo. Nejasno je na osnovu čega, s obzirom na to da nema podataka da on ima radni angažman u Srbiji. Radio Slobodna Evropa je Bokserskom savezu Srbije uputio pitanje o tome da li je Abakarov zaposlen u tom savezu ili u nekom od srpskih klubova, ali do zaključenja priloga nije stigao odgovor. Odgovor je izostao i od Abdul Mutalima Abakarova, koga je RSE kontaktirao posredstvom elektronske pošte. Na spisku onih koji su tokom prošle i prva 4 mjeseca ove godine postali državljani Srbije su i pojedini strani investitori koji posluju u toj zemlji. Od marta ove godine srpski pasoš posjeduje i Vitalij Keunđjan, doktor matematičkih nauka, član Ruske akademije nauka i generalni direktor kompanije Alliance Group, koja se bavi investicionim projektima. Na sajtu kompanije piše da posluju između ostalog i u Crnoj Gori, dok Srbiju ne pominju. Keonđijanovo ime pominje se u registru privrednih subjekata Crne Gore. Tamo se navodi da je on osnivač kompanije Atraktor, koja je registrovana u Kotoru 2006. Prema podacima iz registra, ova firma pruža konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem. Na pitanje zbog čega je dobio srpsko državljanstvo, koje je Radio Slobodna Evropa postavio posredstvom maila na sajtu Keonđijanove kompanije Alliance Group, do zaključenja priloga odgovor nismo dobili. Odgovor je izostao i iz vlade Srbije na pitanje po kom osnovu su Vitalij Keonđjan i Abdul Mutalim Abakarov postali državljani Srbije. Državljanstva su postala fokus medija u Srbiji nakon što je 2019. objavljeno da je Srbija dala državljanstvo bivšoj premijerki Tajlanda Yingluck Shinawatra, osuđenoj na 5 godina zatvora zbog korupcije. Iz vlade nisu odgovorili na pitanje RSE na osnovu kojih kriterijuma se utvrđuje da je dodeljivanje državljanstva nekoj osobi u interesu Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U sljedećem prilogu o tome, recimo, da li ženu koja se bavi epidemiologijom, čije to zanimanje treba zvati epidemiolog ili epidemiološkinja. Usvajanjem zakona o rodnoj ravnopravnosti u maju ove godine, imenice koje označavaju zanimanja, kada je reč o ženama, treba da se koriste u ženskom rodu i u usmenom i u pisanom govoru. U javnosti je ova tema izazvala reakcije kako tradicionalista, tako i ljudi sa liberalnim pogledima, feministkinja i feminista. Pitali smo građane i građanke šta o tome misle. Čujte njihove odgovore u prilogu Nemanje Stevanovića i Gordane Ćosić.
kada žena koja se bavi epidemiologijom gostuje u medijima. Ona treba biti potpisana kao epidemiološkinja. Ovo pravilo bi u Srbiji trebalo da se poštuje od 20. maja, kada je usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji kao jedan od ciljeva ima podsticanje upotrebe rodno osetljivog govora u Srbiji. Zakon predviđa upotrebu ženskih oblika profesija u dokumentima, školi kao i u medijima. Ovo je izazvalo nemale reakcije u srpskoj javnosti, pa se kao jedan od prvih javio Institut za srpski jezik SANU sa komentarom da je to kvarenje jezika.
Oblike ženskog roda za imenice koje znače profesije treba upotrebljavati tamo gde je njihova upotreba u skladu sa postojećom normom i dobrom jezičkom praksom. Kada je reč o oblicima ženskog roda za označavanje profesija koji nisu normirani ili uobičajeni u jezičkoj praksi, ispravno je koristiti generički muški rod, jer njegova upotreba nikako ne implicira diskriminaciju žena, već podrazumeva svest o jednakoj društvenoj vrednosti muškarca i žene.
Piše na sajtu Instituta za srpski jezik SANU u komentaru na zakon o rodnoj ravnopravnosti. Slični komentari mogli su se videti i na društvenim mrežama, gde se javnost polarizovala između tradicionalne i konzervativne jezičke struje i one liberalno-feminističke, koja u pomenutom zakonu vidi korak napred ka ostvarivanju veće rodne ravnopravnosti u Srbiji. Na ulicama Beograda zatekli smo sličnu situaciju. Pitali smo građane da li je po njima prirodnije za ženu koja se bavi epidemiologijom reći epidemiolog ili epidemiološkinja.
Smatram da god u jeziku postoji mogućnost da se gradi ženski rod od imenice ili muški, znači u obrnuto treba da postoje obe varijante, jer nam jezik to dozvoljava. Tamo gde jezik ne dozvoljava, smatram da ne treba da mi to toliko menjamo u smislu da zvuči rogovatno i da nije u duhu našeg jezika.
Rekla je filološkinja iz Beograda Dragana Drašković. Sa njom se složio i student Pavle Banec.
Mislim, prema su subjektivan odgovor, zavisi kako ko želi da ga oslovljavamo. Tako da, mislim, ja mislim da najpravilnije bilo celo 21. vijeku epidemiološkinja.
A da što tako misliš?
A ne znam, mislim, ako činim se, barem što sam vidio, većina je za to drugo, tako da, mislim, to je samo svakako samo mala riječ, tako da nikoga neće nauditi nikome, tako da, zapravo, ne čini nikome zlo, tako da, nema razloga da se ne koristi.
Međutim, ima i onih koji smatraju da je upotreba ženskog oblika kod profesija suvišna.
Ja sam profesor engleskog, znači kod njih teacher je jedno i drugo, actor, dobro, actress ima. Znači, po meni treba zadržati taj jedan rod i ne treba ga menjati, muški, ženski i to. Po meni. Eto, to je to.
A da li može doći do rodne ravnopravnosti ukoliko svi koristimo ženski?
Može, to nema veze. Ja sam za rodnu ravnopravnost.
Rekla je profesorka engleskog jezika Vesela Ristić. Da je rodna ravnopravnost važna, ali njeno merilo nije upotreba ženskih oblika profesija, smatra i Radojka Purić iz Beograda.
Meni nije u tome suština. Suština je u stvarnom odnosu u društvu prema ženi, da stvarno bude ravnopravna sa muškarcem, da u smislu deljenja poslova, iste plate i tako nešto. A, mislim, ti nazivi, to je, mislim, šminka za mene, to mi ništa nešto ne znači.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović i Gordana Ćosić.
I pred kraj emisije još jednom se posvećamo vesti dana. Vučić, nadamo se da Grčka neće priznati Kosovo. Krivokapić u Beogradu predložio potpisivanje ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom 30. oktobra. U Siriji je objavljena pobeda Asada. Evropska unija se sastala kako bi odlučila o sankcijama Belorusiji. Macron priznao odgovornost Francuske za genocid u Ruandi. Na oblačenje s kišom danas, pa razvedravanje, temperatura do 22 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google, podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Branka Trivić. Prijatno i do slušanja u 14 časova.